İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Demokratik Cumhuriyet fədailəri Əli Mərdan bəy Topçubaşov. Azadlıq Radiosunun İz proqramı Cumhuriyet fədailəri silsiləsindən ikinci verilişini diqqətə yetirir. ...90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya illər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şuarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha yürüş edilməyə başladı. ...23 aydan sonra demokratik cumhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Əli Mərdan bəy Topçubaşovun səsi idi.
Əli Mərdan Ələkbəroğlu Topçubaşov 1862-ci il mayın 4-də Tiflisdə doğulub. Tiflis gimnaziyasını bitirəndən sonra Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olub və 1889-cu ildə ali təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa vurub. 1890-99-cu illərdə Tiflis və Bakı dairə məhkəmələrində hakim yardımcısı, daha sonra katib çalışıb. Bakıda andlı müvəkkil, Tiflis Komissiya Məktəbində qanunşünaslıq müəllimi də işləyib. 1898-1917-ci illərdə Kasb qəzetinin redaktoru olub və həmin dövrdə fəal ictimai-siyasi həyata qatılıb. Müsəlman İctimai və Siyasi Təşkilatları Komitəsindən Bakı Dumasının qlasınsı seçilib. Əli Mərdan bəy Topçubaşov 1905-ci ildə yaradılan Ümumrusiya Müsəlman İttifaqının, İttifaqı Müsliminin təşkilatçı və liderlərindən biri olub. 1906-cı ilin aprel-iyul aylarında Bakı quberniyasından 1-ci Dövlət Dumasının deputatı və Müsəlman fraksiyasının sədri seçilib. Müstəqil Azərbaycan Respublikası yaradılandan sonra 1918-ci il iyunun 17-sindən hökumətdə portfelsiz nazir, avqustun 20-sindən İstanbulda Azərbaycan Respublikasının fövqəladə səfiri və səlahiyyətli naziri olur. Elə İstanbulda olduğu dövrdə 1918-ci ilin oktyabrında Xarici İşlər Naziri, dekabrın 7-sindən isə qiyabi olaraq Azərbaycan Parlamentinin sədri seçilib. Həmin il dekabrın 28-dən 1920-ci il martın 5-nə dək Versal Sülh Konferansında Azərbaycan nümayəndə heyətinə başçılıq edib. Onun danılmaz səyləri sonucunda 1920-ci il yanvarın 11-də müttəfiq dövlətlər Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyıblar. 1920-ci ilin aprelindən mühacirətdə olan Əli Mərdan bəy Topçubaşov 1934-cü il noyabrın 8-də Parisdə dünyasını dəyişib və Sendeni məzarlığında dəfn edilib.
Əli Mərdan bəy Topçubaşovun həyat tarixçəsini, onun irsini vətənə qaytaran UNESCO katibliyinin keçmiş əməkdaşı Ramiz Abutalıbov və tarixçi alim İbrahim Əliyevlə birgə vərəqləməyə qərar verdik. Əli Mərdan bəyin məktublarını Azadlıq Radiosuna təqdim edən Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Marif Teymura təşəkkürlərimizi çatdırırıq. Birincisi, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Topçubaşı yayılmış, tanınmış soyadlardan biridir. Əli Mərdan bəy Topçubaşovun nəsil ağacı haqqında nə bilmək mümkündür?
Mənim bildiyimə görə, əlbəttə, mən bəzi məlumatları bizim kütləvi informasiya vasitələrindən vaxtı ilə, əlbəttə, çox məlumatı da Əli Mərdan bəyin oğlu Ələkbər bəyindən almışam. Çünki biz Ələkbər bəylə onun vəfatına qədər, 77-ci ilə qədər yaxın ailəvi dostluq etmişik. Belə bir nəzəriyyə var demək olar da. Deməli, 200-300 bundan qabaq Cənubi Azərbaycandan iki qardaş, doğma qardaş, bunlar topçu olublar. Deməli, topçu başı deyirlər də.
Təbii.
gelenler Gence'ye. Gence'den bir kardeş sonra köçüp İrevan'a, bir kardeş köçüp Tiflis'e. Kol bile ayrılıp bunlar hamsı birbirinden kohumlu. Mesela çünkü Petersburg'da Mirza Cefer Topçubaşı. Hem Elmerden Bey'in kohumlu, hem de Mustafa Bey Topçubaşı bizim tanınmış cerrahın kohumlu.
Böyle böyle böyle. Yani
bunlar hindiye kadar mesaj diyebilirim ki mesela çün Türkiye'de Elmerden Bey'in neticeleri yaşayır. Burada da Mustafa Bey'in neticeleri yaşayır. Biz hekim Ceyhun Topçubaşı, piyanoçu Lale Topçubaşı var.
Biz onu ümumiyetle Azerbaycan Demokratik Respublikası'nın yaratıcılarından biri tanıyırız. Ve ümumiyetle Elmerden Bey Topçubaşı tehce Azerbaycan miqyasında büyük adım duyuldu. O bütün Rusya İmperiyası çerçevesinde tanınan bir şahsiyet olup ve hususen de 1917 yılda Fevral Burcu İngilabından sonraki Rusya'da çoklu kurultaylar geçirilirdi, çoklu tedbirler geçirilirdi. Orada tehce Azerbaycan Müslümanlarını yok, bütün Rusya Müslümanlarını temsil edilirdi. Orada kesilmiş Rusya Müslümanlarının birinci kurultayında da artık bir lider kimi, Rusya Müslümanların lideri kimi özünü tasdik edilmişti. Azerbaycan'ın kısmetiydi ki onun kimi büyük şahsiyet Azerbaycanlıydı ve burada Azerbaycan Demokratik Respublikası'nın yaranmasında müstesna rollara malikti ve ömrünün ahırına kimi cengaver kimi vuruşmuştu bu halkın yolunda.
Siz benim yerine nöbetsiz olma da cevap veririz aslında. Elmerden Bey hakkında ne bilmiriz sualın nece cevaplanabilir? Bak bile. Yani bilişir ki çok şey bilmiriz.
Son zamanlar elbette çok bu mevzuda işler yazılıb. Mən bildiyim məsəl üçün Profesör Cəmil Həsənli, Vilayət
Quliyev.
Bunlar çox yazıblar. Ancaq mənə gəlir ki, İbrahim mənim çox bunu yaxşı mövzuya toxundu. Əlbəttə, bəlkə də hindiyə qədər bunun Rusiyada gördüyü fəaliyyətindən bəlkə də az yazılıb. Daha da çox Rus arxivində işləmək lazımdır və onun Rusiyada olan fəaliyyətini araşdırmaq lazımdır, yazmaq lazımdır. Və bir də onun var Paris.
Həyatı, bəli, danışarım.
Bölürəm deyə Elmerden Bey'in hayatını iki yerdə Azərbaycan və Rusiyada yaşadığı zaman və Parisdə yaşadığı zaman. Bir sual ola bilər ki, biz nə üçün bizim əsas cümhuriyyət qurucuları Türkiyə getdi, ancaq Elmerden Bey Parisdə qaldı. Bunun da səbəbini onda görürəm ki, Elmerden Bey ömrü boyu həm Rusiya müsəlmanlarının rəhbəri kimi, həm də Qafqaz Federasiyasının təşəbbüskarıdır ki, Qafqaz çətin bir regiondur. Burada sülh yaratmaq üçün gərək bu üç xalq bir yerdə yaşasınlar və Qafqaz Konfederasiyonunun şuarını həməşə bu birinci tutur. Və Parisdə bütün Paris konferansında, sülh konferansında iştirak edən üç respublikanın başçıları, nümayəndələrin başçıları hamısı Parisdə idi. Yəqin ki, Elmerden Bey də onu seçib ki, orada Azərbaycan mücadiləsini davam etdirsin və paralel olaraq Qafqaz Konfederasiyonu məsələsini də gündəmə qoyur dəməşə. Onun üçün mən də belə dövrü bir ikiyə bölürəm də. Burada bizdə, vətəndə, Rusiyada və bir də Parisdə.
Amerika'nın Türkiye'deki diplomatik nümayəndəsi Heykin qəbulunda 6 yanvar 1919-cu il bazar ertəsi Amerika səfirliyinin binası saat 15:16 arası. Heyk, necə düşünürsünüz? Xallarınız yenə Rusiya ilə bir yolmağa razılaşar mı? Axı siz Milyukov və Sazonov cənabları ilə görüşdüyünüz üçün bu məsələyə onların baxışından xəbərdarsınız. Mən həmin cənabların baxışlarına görə Rusiyada heç kəs müstəqilliyini ağılına da gətirə bilməz. Hərçənd əminəm ki, Qafqaz xallarının heç biri ruslarla birgə yaşamaq istəmir. Özəlliklə biz Azərbaycanlılar bunu ona görə istəmirik ki, əvvəla xalqımızla rusların sosial və siyasi baxışlarında böyük uğursuzluq var. Ruslar arasında sosializm ideyaları, üstəlik ifrat sosializm, bolşevizm düşüncəsi olub və indi ildırım sürəti ilə yayılır. Xalqımız bu ideyaları nə mənimsəyə, nə həzm edə, nə də onlarla barışa bilər. Heyk, bu çox doğrudur. Deməli, xalqınızın sosial quruluşa sağlam yanaşması var. Bu çox arzulanan haldır. Mən ümid edirik ki, məşhur prezidentinizin başçılığı ilə Qüzey Amerika Respublikası bütün gənc respublikalara, o cümlədən Azərbaycana etibarlı dəstək verəcək. Amerikalıların simasında ən yaxşı dost və hamilərimizi görürük. Heç şübhə etmirəm ki, xalqınızın yaxın qatqıları ilə həm Bakının neft sənayesi, həm də ticarətimiz gəlişəcək. Heyk, sizinlə tanışlıq xoş oldu mənə. Ümid edirəm ki, yenə görüşəcəyik. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Səfiri və Səlahiyyətli Naziri Elmerden Bey Topçubaşovun diplomatik qeydlərindən. Orijinal Rusçadır.
Siz Cumhuriyet Fədailəri silsiləsindən Əli Mərdan Bey Topçubaşovaya həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz.
Ailəsi haqqında, Pəri xanım, övladları haqqında sizin məlumatlı olduğunuzu bilirik Ramiz müəllim. Daha nələr? Nəyə bölüşərsiniz bizlə?
Pəri xanım, bilirsiniz də, Həsən bəy Zərdabın qızı idi. Əli Mərdan bəyin 3 oğlu və 2 qızı vardı. Böyük oğlu Rəşid bəy, deməli, nümayəndə heyətin üzvü idi. Atasına kömək edirdi orada, həm də orada oxuyurdu Parisdə. Ələkbər bəy də nümayəndə heyətin katibi sayılırdı. O da bir yerdə. Deməli, böyük qızı Sara hələ getmişdi. Ələşrəf Sultanova, ondan da 2 qızı var. Təəssüf ki, rəhmətə gedib, nəticələri sağdır. Və bir oğlu Ənvər, bir də bir qız Sevər. Onların ailəsi olmayıb və uşaqları yoxdur. Onlar indi hal-hazırda Parisdə. Deməli, Sara xanımdan başqa Ələkbər bəy, Rəşid bəy, sonra Pəri xanım, Ənvər və Sevər Parisdə bir məzarda uyuyurlar bir yerdə.
Siz bayaq həyatını neçə dövrə böldünüz? İki dövrə.
İki dövrə.
Bəli, bəli, bəli. Mümkündür mü həmin dövrləri səciyyələndirək yəni?
Birinci dövrü bir cümlə indisək, bayaq İbrahim müəllim qeyd etdiyi kimi, deməli, Rusiyada müsəlmanların hüququnu qorumaq, müsəlman hərəkətinə liderlik etmək. Siz də bilirsiniz ki, o vaxtlar ən belə hörmətli vəzifələr müəllim idi, həkim idi və hüquqşünas idi. Çünki doğru millətə bu iki ixtisas çox lazımdır o vaxt və bizim aparıcı ziyalılarımız o vaxt tərcümələrinə baxsız görürsünüz ki, çoxu ya həkimdir, ya müəllimdir, ya da ki, hüquqşünasdır. Və bu öz xalqının müdafiəsinə sərf etdiyi bir dövr idi, birinci dövr. Həm də ki, Azərbaycan Cümhuriyyətinin parlamentin birinci sədri idi. İkinci dövr, bayaq qeyd etdim ki, mənə gəlir onun Parisdə qalmağı, Parisdə çalışmağı əsas o məsələdə ki, Millətlər Liqası vardı da, 20-cilərdə. Orada Azərbaycan mübarizəsini aparmaq, sonra xarici ölkələrinin rəhbərlərini görüşmək, sonra birinci, mən deyim, hə, o 20-ci illərdə Azərbaycan xarici mühacirlər əsas yaratmışdı. Deməli, həm Azərbaycan mücadiləsini davam etmək, həm də ki, Qafqaz Konfederasiyonunun fikrini ortaya qoymaq və bir dəfə də bu alındı. Mən biləm, 34-cün əvvəllərində Məmməd Əmin Rəsulzadə və Topçubaşov Azərbaycan tərəfindən və Gürcüstan tərəfindən bir də o Dağlı Respublikası var da, Qorsk Respublikası, Dağlı Respublikası. Onlar üçü, ancaq ermənilər yaxınlaşmadılar. Üçü Qafqaz Konfederasiyonu yaratmağa haqqında bir bəyannamə imzaladılar. Beləliklə, bu iki dövr mən belə əsas hesab edirəm. Yəqin ki, tarixçilər daha da çox deyə bilər.
Əli Mərdan bəy Topçubaşov, eləcə də onun silahdaşları doğrudan da böyük nəhəng insanlar olublar və onların qədrini, qiymətini bu gün biz qaldırmalıyıq. Məsələ burasındadır ki, Rusiya imperiyası dövründə müsəlmanlara imkan vermirdilər inkişaf eləməyə. Təsadüfi deyil. Ramiz ona çox gözəl qeyd edir ki, müəllimlikdən, həkimlikdən çıxırlar. Ən vacib olan sənətlər və hətta gidib ibtidai sinif müəllim olurdular onlar. Uşaqları əlifba öyrətməkdən başlayırdılar. Onları hakimiyyət orqanlarına yaxın qoymurdular, onları təhsilə yaxın qoymurdular, onları hərbi işə yaxın qoymurdular, onları xüsusən də siyasətə yaxın qoymurdular. Belə bir mühitdə yetişmək, belə bir mühitdə belə bir nəhəng insana çevrilmək, ümumi imperiya miqyasında tanınmaq, dünya miqyasında tanınmaq doğrudan da böyük qəhrəmanlıqdır. Və bunların haqqında demək bu gün azdır. Siz çox gözəl bir işi başlamışsınız. Seriya radio verilişlərini hazırlayırsınız. Ancaq mən sizə deyirəm, sizin işiniz əlbəttə böyük işdir, ancaq mən deyərdim ki, bir qədər azdır. Onlar kağız üzərində qalmalıdır. Və mən diqqəti ona yetirmək istəyirəm ki, Rusiyada mənim yadımda qalan o JZL
Görkəmli adamların həyatı.
Görkəmli adamların həyatı seriyasından kitablar buraxılırdı. Şəxsən belə bir fikrim də var elə. Bəli,
nə gözəl olardı.
Seriyanı Azərbaycanda mütləq eləmək lazımdır. Çünki gənc nəsil o cür insanları tanımalıdır. Nəsil, millət yalnız belə gözəl insanların, belə nəhəng insanların təcrübəsi, onların nümunəsində tərbiyə oluna bilər və doğrudan müstəqil dövlətin bayrağını onlar apara bilərlər.
Ramiz müəllim, bəs Əli Mərdan bəyin, Həsən bəy, Zərdabi ilə münasibətləri barədə nə deyə bilərsiniz?
Bunlar həm qohumdurlar, həm də məsləkdaş, silahdaş idilər. Siz fikirlər, söz bəzi şəkillərdə görürsünüz ki, İsmail Qaskinski, Həsən bəy Zərdabi, Əli Mərdan bəy Topçubaşı bir yerdə olurlar. Özdə bizim o vaxtlar çox tatarlarla qohumluq olaraq çox zəngin. Təəssüf bəlkə bu il hindilər belə deyilmiz üçün. O vaxt müsəlman xalqlar Rusiyada çox belə bu möhkəmi də bir yerdə fəaliyyət göstərirdilər. Və Həsən bəy olan münasibəti onun mənimlə çox belə bir nümunəni misal gətirmək istəyirəm. Məsəl üçün Həsən bəy Zərdabi bilirsiniz ki, də o Əkinçi qəzetini necə çətinliklə buraxıldı. İndi bilirsiniz hər qəzetə görə bir 50-60 adam işləyir. Ancaq bunlar öz xanımından bir yerdə qəzeti buraxıblar, həm də yayırdılar. Ən çətin
Məsələn, yay bitməsi məşəmdirəm mən.
Əlmərdən
hər
şey özü görürdü
bə. 1925-ci ildə Əkinçinin 50 illiyi ilə münasibəti ilə bir 30-40 varaq balaca bir əsər yazır. Və əsəri yazır ki, qızım Saraya babası haqqında. Və əsəri adlanır Əkinçi Əzbranın Mayakı. Bunu göstərir ki, doğrudan da Əlmərdən bəy böyük hürmətdən başqa çalışırdı ki, uşaqlara da babaları haqqında tam məlumat versin və babalarını onlar fəxr etsinlər.
Əlmərdən bəy getdi konfransa və bütün ömrü boyu qaldı Parisdə. Qalmağa məcbur oldu yəni. Necə keçdi onun günləri?
Çox ağır vəziyyətdə yaşadı. Çox ağır, çünki maddi vəsait yox idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti məli ayırdığı vəsait nümayəndəyə hədinə təbii ki, bir ləs qədər belə 21-ci ildə qutardı və yaşamaq çox çətin idi. Mən eşitdiyimə görə mən mühacirlər danışdıqlarını əsaslanaraq demək istəyirəm ki, Əlmərdən bəy son dəfə bütün o qalan pulları, onlar həm də tələbələrə kömək edirlər. Parisdə olan tələbələrə kömək edirlər.
Cümhuriyyət tələbələrinə. Bəli.
Son dəfə yığışaraq deyib vəsaitini böyülədi, bunu bölüşdürüb hamıya. Deyib ki, bundan sonra mən daha heç bir şey elə bilmirəm. Hə, və 34-cü ildə çox ağır vəziyyətdə yaşayıb. Bəzi bilirsinizdə mən ona razı deyiləm. Bizim hörmətli yazıcımız Yusuf Vəzir Çəmənizəmin yazmışdı ki, mən Əlmərdən bəydən yardım istədim, mənə yardım vermədi. Oradan da bu mən razı deyiləm. Mən ki, şəxsən Əlmərdən bəyin məktubunu vermişəm sizin dövlət tərəfinə. Orada baxarsınız ki, məktubda yazır ki, bugün şəhətini verə bilmədim, suqunu verə bilmədim və s. Bugün evdən Paris Üniversitesində ayaqla getdim, çünki tramvaya minə bilmədim. Bu ham sənətlər var, onun üçün yəqin ki, də olub da indi kimsə danışıb edəyib, qeybət olub da, bəlkə də rəhməti Yusuf Vəzir edib, onda pullar bu verilmədim sənə. Hamısı, Yusuf Vəzir özündə hamısı əsətinə var, şəraitli yerləşirlər. Ancaq buna baxmayaraq da imkan daxilində onlar öz fəaliyyətlərini göstərirdilər, çıxış eləyirdilər. Süzə Ceyhun Bey çox məqalələr yazırdı. Əlmərdən bir yaşlı olduğuna görə daha çox aktiv iştirak eləmirdi ictimai həyatda. Əsas yükü götürmüş Ceyhun Bey o vaxtlar öz üzərinə.
Əlmərdən bəy Topçubaşovun Ceyhun Hacıbəyliyə son məktubundan. Məktubun əsli rusca yazdı. Əziz Ceyhun bəy, məni evdə tapmadığınızda çox üzüldüm. Bütün bu günləri evdə olmuşam, ancaq bu gün axşam saat 5-də çıxıb 7 üçün döndüm və gözüm məktubunuza sataşdı. Mən də sizi görüb bəzi şeylər, o cümlədən görüş haqqında danışmaq istəyirdim. Siz o fikirdəsinizmi ki, indi bu görüş ümumi şəfa fayda gətirəcək? Mənim üçün elə hamımız üçün yaranmış bu qanqaraldan şərtlər ucbatından çox üzgün və səbiyyəm. Qorxuram, onsuz da yaxşı olmayan münasibətləri körləyən bir qanqaraçılıq ortaya çıxa. Məktubunuzdan görünür ki, onlar həm də mənimlə görüşmək üçün sizin yanınıza gələcəklər. Razıyam, amma daha yaxşı olar ki, mənim mütləq gələcəyimi onlara deməyəsiniz. Əvvəlcə ikimiz danışmalıyıq. Bundan ötürü sabah, yəni şənbə günü noyabrın 7-sində boş vaxtınız varsa, saat 3-4 üçün sizə baş çəkəcəyəm. Bazar günü necə davranacağımıza da orada qərar verərik. Sabah işiniz varsa bildirin. Sizin də söhbətləşmədən bazar gününə aid qərar verməyə çətinlik çəkirəm. İstənilən halda sabah evdə olacağam. Əli Əkbəri ancaq sabah səhər görəcəyəm. O səhərlər tezdən gedir və gec qayıdır. 6 noyabr 1931-ci il Paris, Hacinal, Rusiyadır.
Siz Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən Əlmərdən bəy Topçubaşova həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Məsələn, onun həyatının son illəri haqqında bir şey bilirsinizmi, Əlmərdən bəy?
Son illəri, nədən mən noyabr 34-də rəhmətə gedib, o dönəmdə vəziyyəti çox yaxşı deyildi.
Uşaqları
yanında idi. Hamısı yanında idi uşaqlar. Sonra uşaqlar deməli müharibədən sonra deməli Sara xanım deməli əri ilə Əl-Əşrəf Sultanovdan köçüblər Türkiyə. Rəşid bəy çox cavan gənc rəhmətə gedib deməli 28-ci ildə. Sonra Səvər və Ənvər onlar gənclər, onlar ən son olar dünyasını dəyişiblər.
Nə
Kəsil ağacı bitib mi, yoxsa davam edir?
Yox, Sara xanım uşaqları var, nəticələri vardı. Deməli, Əlmərdan bəyin nəticələri Türkiyədə yaşayır hal-hazırda. Onun da nəvəsi, bu yaxınlarda rəhmətə getdi, Zərifə Sultanova idi, ancaq Türkiyədə adlan eləmişdilər Zərifə Kürdəmir. Ərinin anadolduğu yerini götürmüşdü. Əl-Əşrəf Sultanov da çox böyük belə xalçaşunasıdır, xalça işini yaxşı bilən adamlardan biridir. Bunlar köçdülər Türkiyə. Türkiyədə mən onlarda qonaq olmuşum Zərifə xanım ilə, sonra Nəsib bəyin qızınla tanış olmuşdum 90-cı ildə. 90-cı ildə Kayseri şəhərində birinci millətlərarası Azərbaycan Mələk konfransı keçirilir. Orada tanış oldum. Orada getdim İstanbula. Orada getdim, onlarla görüşdüm. Sonra Məmədəmin bəyin qəbrinə üstə getdim, ziyarət etdim. Belə də bir də Paris'teki Ali Bey'in oğlu yaşıyordu. Uzun günler Selim Turan, onu biz yakın dostum biliyorduk.
Bir de bilmek istedim ki onun oğlunun dəfninə qatıldınız Paris'te.
Bəli,
Əlmərdan
bəy. Mən mən 74-75 idi mən bir məktub yazdım. O vaxtlar deməli Ajan Nazirlər Səhətinin sədri müavini İsmail İbrahimov idi. O da mənim atamla yaxın tanış idi. Mən də atama deyəndə ki, bəs belə tanışlığım var. Atam respublika idi, dəfsə nə işin var? Məsələn, görüşürsən, hə, dedim. Yox da belə maraqlı insanlardır və s. Dedi məsləhət İsmail müəllimə məsləhət elə. Hə, İsmail müəllim də məndə ki, oturdular hamısını yaz, verək birinci kətibə, cənab Heydər Əliyevə. Bundan bir 10-15 il keçdi, Heydər məni dəvət etdi, mən də gün danışdım. Ancaq nəticə bir şey demədi, yaxşıdır, çox sağ olun, gedin. Ondan bir kez sonra Zakir Bağırov, Mədəniyyət Naziri, dəvətnamə gətirdi. Zakir Parijə, Zakir Bağırov. Ancaq 3 aydan sonra rəhmətə getdi və biz onu 77-ci ildə bastırdıq. Parijin ətrafı Sanklu, balaca bir şəhər var. Onun qəbirstanlığında, hə, indiyəcən orada bir yerdə, yəni uyuyurlar bir yerdə.
Ailə qəbirstanlığı.
Əlmərdan bəyin məzarı başında Milli Azərbaycan Mərkəzi rəisi Rəsulzadə Məmmədəmin bəyəfənd tərəfindən sönəlmiş neftdən parça. Mərhum hüquq bitirmişdi. Həyata dava vəkil olaraq girmişdi. Onun həyata atıldığı çağlarda Rusiyadakı türklərin və xüsusən Azərbaycanlıların milli yaşayışlarında yeni bir dövr başlayırdı. Axundzadə Mirzə Fətəli, Zərdablı Həsən bəy və Qaspralı İsmail Mirzələri canlandırdıqları milli kültür hərəkatı irəliləyir və bu hərəkat siyasi hüquq davası mərhələsinə girirdi. ...1905-ci ildə Nijnidə Rusiya müsəlmanlarının siyasi hüquqda Ruslarla bərabərliklərini tələb edən kongrə rəisi etdiyi zaman o bu davanın vəkili idi. Bu sifətlə də o İttifaqi Müsliminin adını daşıyan siyasi təşkilatın başçısı və Dövlət Dumasındakı müsəlman fraksiyasının lideri idi. Vəkilliyini boynuna aldığı bu millət davası üçün o məşhur Vıbr bəyannaməsini imzalamış və bunun nəticəsində siyasi haqlarından düşürülərək Kresti qalasına salınmışdı. Əvət vətəndaşlar, biz Azərbaycanlılar Əlmərdan bəyin şəxsində milli hərəkatımızın müəyyən dövrünü təmsil edən müstəqil Azərbaycanın böyük dövlət adamını, Azərbaycan istiqlalının sayğılı mücahidini qeyb etdik. Ey davamızın yorulmaq bilməyən vəkili, indi sənə xitab edirəm. Sən vəzifəni yapdın, üzərinə aldığın davanı son imkanına qədər yürütdün. Fəqət, əcəl sənə aman vermədi. İstəmişdin ki, bütün həyatını sərf etdiyin Azərbaycan qurtulsun və sən də oraya dönəsən. Həm də təkcə özün və arqadaşlarınla deyil, istəmişdin ki, çox sevdiyin oğlunun burada əmanət buraxılan nəşini də özünlə bərabər alasan və məmləkətə öylə qovuşasan. Çox çəkməz, məmləkət qurtular və o zaman mütəşəkkir millət ilk parlamentinin rəisini, istiqlal davasının vəkilini xatırlar, gələr, səni oğlunla bərabər buradan alar, arzu etdiyin vətən torpağına gətirər və xatirəni əbədiləşdirər. Qurtuluş jurnalı, nömrə 2, dekabr 1934-cü il, Berlin.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Əlimərdan bəy Topçuğaşova həsr edilmiş veriliş burada bitdi.
Əlimərdan bəyə bu izdandılar. UNESCO katibliyinin keçmiş əməkdaşı Ramiz Abıtalıbov. Tarixçi alim İbrahim Əliyev. Aparıcı Sevda İsmaillı. Səsbəzəkçisi Turqut Məmmədli. Və prodüser Zeynal Məmmədli.